Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, yeah. Jeg skulle lige starte stopuret.
Det er
programmet
det.
Var 54 minutter og 30 sekunder. Og i dag har vi besøg af Sofie Mønster, som har skrevet bogen Kærlighed er ikke nok. Og du har faktisk været her før, og der tror vi talte om ros. Hvordan vi roser børn, ikke sandt? Det er jo et halvt års tid siden. Men som lige skal præsentere dig, har du før skrevet bogen Bestselleren, står der her på bagsmækken af den nye bog. Bestselleren klog er noget, man øver sig på. Og så står der også bag det, der hedder NOPA, Nordic Parenting, som har 500.000 læsere. Det er meget. Så man måske
bedste måneder, ja.
Ja, måske ved man, hvem du er, Sofie Mønster. Og du kommer også til at optræde på TV2 i sådan en slags konsulent, forældre-børn-konsulent-rolle her i løbet af næste år. Det skal vi ikke tale så meget om. Det, vi skal tale om, det er, at du har fået nye erkendelser, tænkte jeg, var et sted at starte. Jeg har slået op på side 12 i din bog, som altså, Christina, du har jo lovet at tage dig af de blå sider.
Jeg tager de blå sider, men må jeg lige sige noget?
Ja.
Er det noget med, at du faktisk blev inspireret til den her bog i et af vores programmer?
Ja, det var et andet program. Altså ikke det, der handlede om ros, men jeg kan ikke huske præcis, hvad emnet var for det program. Men vi var to, der var herinde. Og så den anden gæst, der herinde, slutter af med at sige sådan noget med, at hvis, altså det vigtigste, børn har brug for, det er jo kærlighed, nærvær og omsorg. Mm. Og så tager René over og konstaterer sådan meget skråsikkert på baggrund af det, ja, hvis bare de får det, så skal det hele nok gå, ikke?
Ja.
Og der tænker jeg bagefter, altså ja, det er jo rigtigt nok, at det sådan er en nødvendig forudsætning, men det er jo ikke nok.
Nej,
kærlighed er simpelthen ikke nok.
Nej.
Mm. Og der er side 12. Og jeg vil lige sige, de blå sider først, Christine, det er jo fordi, at de blå sider, det er simpelthen sådan nogle hurtigt læst. Altså hvis man lige hurtigt slår op, så er det sådan noget med helt konkrete råd. Hvordan taler du til dit barn? Hvordan kan du...
Hvad
kan man så forvente alt efter alder og sådan noget, ikke? Så det tager du dig af, tænker jeg, for ligesom at lave...
Faktasiderne. Tak.
Og så vil jeg sige, at side 12 er rigtig god for mig. Fordi der starter du med at indrømme netop en ny erkendelse. Forholdet til modstand. Du behøver ikke at slå op bogen, for det kan du ud i hovedet.
Okay,
kan du huske det?
Ja.
Forholdet til modstand ændrede sig i dig, og det er jo et sted at starte. Fordi du havde altid gået og troet, at modstand, det skulle børn måske ikke for meget af, vel? Eller det skulle, ja, den gode modstand selvfølgelig, men der er noget, der ændrer sig i dig. Og det hænger måske sammen med det program, vi har haft her også.
Altså det, der i virkeligheden ændrer sig, det er erkendelsen af, hvor meget det betyder, altså børns forhold til modstand, hvor meget det betyder for, nu taler vi tit om, hvordan de klarer sig, fordi så har vi sådan noget med, at curlingbørn ikke kan klare sig selv, når de flytter fra universitet, eller når de engang skal flytte hjemmefra på deres uddannelse og sådan noget. Ikke?
Jo.
Og den diskussion interesserer mig egentlig ikke særlig meget, fordi det, der gik op for mig, det er, at børns forhold til modstand, mens de er børn, faktisk har alt at sige i forhold til, hvordan de har det.
Hverdagens modstand.
Ja, hverdag. Vi taler ikke de store livsomvæltende begivenheder, sidder ikke her og fortaler for, at børn skal mobbes, eller at deres forældre skal skilles, vel?
Nej, men du skal bare holde fast, fordi det, der står, det er så på side 14, fordi jeg sidder og streget under. Du siger, at jeg så modstand som noget, der opstod en form for undtagelsestilstand, altså fra deres hverdag. Skilsmisse, mobning, tabet af en bedsteforælder eller sådan noget. Den modstand har ingen jo godt af, og sådan noget. Det er klart, det forstår vi. Men det, du taler om, det er den daglige modstand, altså det... Det, der kan være svært at overskue i dagligdagen, det kan så pligter, skole, lektier, det at yde noget.
Evnen til at kunne sætte sig selv til side, udsætte sine egne behov, gribe udfordringer, ikke vælge de nemme løsninger altid. Altså små ting, fejle, tabe, nederlag, skuffelser. Sådan nogle ting, som alle børn oplever som en helt almindelig del af hverdagen. Og som hvis deres forhold til det er på en måde, hvor de har en sådan indre fornemmelse af, at de kan håndtere det, så ser det ud til, at de får det bedre, ikke bare som børn, men sådan set også videre i livet.
Og det ved du, fordi du har kigget på en undersøgelse fra New Zealand.
Ja.
Dunedin, det var rigtigt nok. Det kan du måske lige udlægge, altså uden at du behøver sådan at være helt nede i detaljer, så er der altså en undersøgelse, der har... Det er jo meget specielt, man har simpelthen en by på New Zealand, som jeg forstår det, hvor man har kunne følge børn helt fra de blev født, og til hvordan blev de så som voksne.
Ja.
I forhold til blandt andet modstand. Altså hvordan deres livsvilkår, hvad har de så gjort for dem?
Ja.
Og derfor har du faktisk videnskabeligt belæg, ikke?
Altså, det er en sindssygt fascinerende undersøgelse, fordi det er faktisk verdens største studie af mennesker til dato. Altså, de 1000 mennesker, der er med i den undersøgelse, er de mest undersøgte individer, der findes på planeten Jorden. Og en af de ting, de har kigget på, det er blandt andet børns forhold til modstand, mindst de børn, ikke? Så fra de 3 år op til de 12 år, og så har man kigget på altså en række forskellige parametre. Børns vedholdenhed, deres evne til at styre sig selv, deres evne til at sætte sig selv i gang, sætte sig selv til side, sådan nogle typer af parametre, for at prøve at se på, hvad betyder det, ikke bare for børnene, mens de er børn, men faktisk også for deres videre liv. Mm. Og da deltagerne så var blevet voksne og var i 30'erne, så fulgte man op for at se, hvad har det betydet. Og det viste sig faktisk, at på en række sådan vigtige parametre, når man sådan forudsiger, hvordan et liv udvikler sig, så havde den her evne jo betydet mere end både deres intelligens, men sådan set måske vigtigst i en dansk kontekst, deres sociale arv, ikke?
Altså evnen til at modstå modstand, eller hvad skal man formulere det? Evnen til ligesom at håndtere daglige udfordringer?
Ja, at du kan styre dig selv i forhold til de situationer, som du ved kræver noget af dig, at kunne udsætte egne behov, at kunne sætte sig selv til side i forhold til noget andet, at kunne navigere i forhold til, ja, det jeg plejer at kalde jo i bogen, nogle værdier, ikke? Nogle holdninger om, hvem vil jeg gerne være, i stedet for bare at følge mine impulser eller mine behov her nu.
Er det det, som Per Schultz Jørgensen kalder robusthed?
Og indre målestok.
Ja, og hvad er det mere? Han taler også om, hvad hedder det, selvkontrol.
Altså, kært barn har mange
navne. Er det samme?
Det er det samme, og det er den samme undersøgelse, han også bruger i sin bog. Men det handler om enten robusthed, selvkontrol. Nogen kalder det viljestyrke. Nogen kalder det også sådan evne til selvregulering. Det er sådan det mere psykologiske begreb. Så kært barn har mange navne. I bogen har jeg prøvet at gøre det mere konkret, hvad det er for en adfærd, der knytter sig op på det, for ellers kan det være sådan lidt abstrakt. Ikke? Men det handler fundamentalt set om, hvordan du håndterer dig selv i de situationer, hvor tingene ikke er nemme. Altså hvor du er nødt til at give noget af dig selv, eller ofre noget, eller sætte noget til side.
Og hvis man lærer det, det er den undersøgelse for Dunedin, hvis man lærer det, hvis man er god til det, hvis man får kompetencer allerede som barn til at håndtere daglige udfordringer, så får man simpelthen et bedre liv. Kan man konkludere det så firkantet? Altså i forhold til, hvordan man klarer sig senere i livet? Mål på forskellige parametre, det er klart.
Ja, altså på de parametre, man har kigget på, som for eksempel handler om din sundhedstilstand, som handler om din familieforhold, som handler om din arbejdsmarkedstilknytning, din, du ved, risiko for at være i kriminalitet, sådan nogle typer af ting. Så ja, så ville man på baggrund af den undersøgelse sige, at det var en selvstændig faktor i forhold til at forudsige den slags parametre.
Og der kan man sige, at dine pointer er glæden, som jeg husker, du skriver, det kommer ikke af, at vi skærmer vores børn mod modgang, tror du, skriver et sted i bogen, ikke? Jo. Altså, det er ikke der glæden. Altså, tit så pakker vi vores børn ind tilbage til curling, vi pakker vores børn ind, ikke? Og så får de jo ingen modstand og modgang, og så går det nok godt det hele. Men der påstår du med din nye bog her, Sofie Mønster, kærlighed er ikke nok, at det er ikke nok, vi skal faktisk give dem modstand. Det er hele pointen.
Ja.
Og det her, det er en håndbog til, hvordan man kan gøre det.
Ja.
Give dem modstand.
Og jeg prøver jo at lave en distinktion imellem den kortsigtede fornøjelse og den langsigtede glæde, ikke? Fordi fornøjelse, det er jo nemt nok. Altså, det er at få lov til at få slik torsdag aften, selvom man egentlig kun må få fredagsslik, ikke? Jo. Og så får du den der, det der altså sådan skud af glæde, eller af fornøjelse her. Nu er I for føles det fedt, og børnene er glade, ikke? Men hvis man sådan skal have reelt glæde, så gør det faktisk ikke noget, at den kommer på bagkanten af, at du i virkeligheden har kæmpet dig igennem noget, du har trodset noget, at du viser dig selv, jeg kan faktisk godt, selvom jeg ikke troede. Altså, den der langsigtede glæde af, at jeg gjorde det. Den tror jeg har langt større værdi for børn, end den kortsigtede fornøjelse.
Det hænger jo sammen med hende, Marie Baldus, som var herinde. Det var et program, jeg faktisk lavede uden dig, Christine, fordi du var på seminar. Hun talte jo meget om det der med vedholdenhed. Altså for eksempel, hun er jo lærer. Det var hende, der var folkeskolelærer, og sagde, nu skal forældrene simpelthen lige høre, hvordan vi taler sammen på lærerværelset. Og jeg nævner det bare, fordi det der med, at den langsigtede glæde er jo for eksempel at lære at regne, uden at man har en mor, der sidder og regner det helt ud for en, eller... Altså, du har jo selv eksempler i bogen på, hvordan du også må give op, eller fordi du ikke har tid eller overskud til at sige, prøv at høre, så må du sige til din lærer i morgen, at det kan du ikke finde ud af.
Ja.
Og hvilket mange forældre vil jo aldrig sige til deres forældre, eller til deres børn. Altså, så må du sige til læreren, det kan du ikke finde ud af. Altså, der vil man prøve at løse det. Der er det faktisk meget godt, siger du, at erkende, at man kan ikke løse det, og det er en lang kamp. Der er i noget vedholdenhed, eller hvordan?
Både vedholdenhed og også forholdet til det at fejle, som jeg også synes er helt centralt for bogen. Hvad der egentlig i vejen med at aflevere lektier med fejl? Altså, de kunne højst risikere at vise min barns lærer, hvad hun egentlig reelt kan, frem for hvad jeg kan, ikke?
Simpelthen ærlig. Altså, ærlighedslektier.
Jeg synes, det er noget underligt noget, egentlig. Ja. At man ikke må aflevere noget, der ikke er rigtigt eller korrekt. Det er jo meningen med at gå i skole, at man skal lære det.
Men omvendt, så tænker jeg, altså, jeg tænker så meget hurtigt på, hvis man er forældre og sidder med et barn, der skal rejse. Altså, jeg har mine to drenge, har jeg tit diskuteret matematik med. Fordi de, dels fordi jeg har svært ved det, og jeg synes, det er svært at skulle hjælpe dem, men også fordi de siger, at de forstår ikke, hvad de skal bruge det til.
Nej.
Og det er jo det der, hvis jeg så siger, jamen bare rolig, der er en langsigtet mening med det hele, om sådan cirka 50 år, vil det stå klart for jer, hvorfor I skal lave matematik. Altså, der bliver man jo også nødt til som forældre at anerkende, at børnene har brug for nogle kortere gevinster. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår godt lidt, hvad
og
du mener.
Og så sige, jamen, altså, så tæl dit slik. Altså, det er derfor, det er godt at kunne tælle. Ja, ja. Altså, det er et meget primitivt eksempel. Ja. Men at man jo også bliver nødt til at anerkende, at barnet og voksne har vel et kortsigtet behov
for rigtig mange. Meningen,
hvis ikke de kan se meningen, så er det jo svært at stå der og sige...
Det ved du noget om, Sofie, fordi du har haft side, det der drengeakademiet, ikke? Ja. Der sidder nogle drenge, der ikke kan se meningen. Hvad fanden siger man til dem?
Hvordan altså, der er jo en motivationsopgave her,
ja, på den ene side, så anerkender jeg faktisk til fulde det, du siger. På den anden side, så bliver jeg sådan lidt kritisk over for det, fordi jeg sidder og tænker, helt ærligt, det er jo også bare en måde at spille op i banen på, ikke? Altså, det er jo enormt nemt at sige, prøv at jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, så derfor behøver jeg ikke gøre det. Og dermed så ender jeg med at diskutere med min mor, hvad jeg skal bruge det til, og du ved, synes jeg det er vigtigt, synes jeg ikke det er vigtigt. Mm. Og på den måde slipper jeg måske i virkeligheden lidt for at lave det, ikke? Mm. Altså, det, for mig at se, kan meget hurtigt også bare blive en undskyldning, ikke? En vej ud af forholde sig til, at nu skal man sidde og lave nogle ting, som egentlig kræver noget af en.
Men hvad siger jeg så som forældre? Så siger jeg, du skal bare lave det, fordi det skal du.
Der skal vi til de blå sider.
Ja, der skal vi til de blå sider. Det. Nej, altså grundlæggende kan du sige, det kommer jo an på, hvad årsagen til, at barnet fravælger at lave det er.
Jamen, det
altså,
kan være ren og skær dovenskab, eller oversprings. De vil hellere spille
Men jeg kan bare sige det sådan, man kan jo ikke rigtig vide, hvad man skal bruge noget til, før man har forstået det. Så altså, det er en start. Hvis vi skal overhovedet finde ud af, om matematik er noget for dig, så kunne vi starte med at prøve at få det lært.
Mm.
Og så kan du finde ud af bagefter, om det er noget for dig, fordi så ved du også, hvad det er.
Mm.
Så det er jo sådan en grundlæggende ting i det. Men mange gange kan den der, men jeg vil ikke jo også være et... være nogle parader, der kommer op, fordi man føler sig lidt dum.
Fordi man ikke kan.
Faktisk synes, det er svært, ikke? At sidde der og føler sig sådan lidt udstillet. Mm. Så det, jeg prøver faktisk at argumentere for i bogen, det er jo også at blive skarpere på, hvad er det, der ligger til grund for de reaktioner. Der er jo altid forskellige forklaringer. Det kan både være den dag, du ved, der er ingen mening med det. Det kan også være den dag, jeg føler mig ikke god nok. Det kan også være, at man simpelthen bare føler sig totalt udstillet, når man... altså sådan nogle typer af børn, som bare bedst kan lide at gøre det, de er gode til, ikke? Sådan er der jo forskellige strategier, og der tænker jeg, at noget af det, der kan hjælpe, er måske at blive god til at aflæse, hvorfor gør mit barn, som det gør, hvordan kan jeg så hjælpe ham eller hende?
Jeg har slået op på en af de blå, og de er også lysrøde sider. Når vi taler om blå og lysrøde sider, så er det fordi, din bog, Sofie Mønster, Kærlighed, er ikke nok. Der er der sådan nogle, du ved, overskuelige sider, hvor der er sådan helt sat op i diagrammer nærmest. Sig det, hvis dit barn siger det. Her har vi et eksempel. Et barn er ligeglad med sin karakter, og derfor leverer barnet ikke sin bedste indsats. Så siger du, nu Sofie, er dig, Sofie.
Ja.
Nu citerer jeg dig, Sofie. Jeg går ligesom dig ikke op i, om din karakter er det ene eller det andet, men jeg er ikke ligeglad med, om du gør dig umage. Det er det, du skal sige.
Mm.
Altså, din søn skal
gøre... Du skal prøve.
Du skal prøve. Og så kan du sige for mig, at man kan ikke bygge et hus uden at kunne sin Pythagoras.
Mm.
Det har jeg nemlig fandt ud af, at jeg skulle bygge et hus for første gang.
Men alt det ved vi jo godt, vi voksne. Hvordan er det, vi får børnene til at forstå det? Det er det, jeg er lidt ude efter.
Altså,
jeg kender også alle lag. Jeg har også sagt, jamen det vigtigste er, at du gør dig umage, og jeg kender, altså, så det er jo bare ikke så let, når man står i situationen.
Det er det ikke, men der er også den anden side af det, fordi hvordan reagerer du så, når dit barn er virkelig god til noget, eller har virkelig nemt ved noget, ikke? Altså, det er den anden side, at der påvirker du det lige så meget, ikke? Fordi hvad hvis du sådan totalt dyrker de situationer, og i virkeligheden er overstrømmende fuld af ros, ikke?
Nej, og giver dem gaver alt muligt.
Så vil det naturligt for et barn jo være begyndt at sætte lighedstegn imellem, at jeg er rigtig god, når jeg har let ved noget, når jeg har nemt ved noget, ikke? Den anden svar kunne jo være at sige, altså, det er dejligt, at du kan, men det, du har nemt, er typisk kun nemt, fordi du kun i forvejen, ikke? Så vi skal finde noget, der er svært, som kan udfordre dig.
Ja, og så man i virkeligheden interesserer sig endnu mere for det, de har svært ved, end det, de er gode til.
Eller fundamentalt set interesserer sig for, hvad de har gjort.
Ja, altså, mere end resultatet.
Ja, altså det er det samme eksempel som, et barn kommer og afleverer en tegning, som er grim.
Ja, så siger man, det er en flot tegning.
Ja. Hvor barnet har måske overhovedet ikke, du ved, gået op i det. Måske hun vil have lov at spille fodbold eller et andet, ikke? Så er det vel fair nok, at man ikke er overstrømmende og fuld af ros, fordi hvorfor skal man bilde børn ind, at de er gode til noget, uden at de har gjort noget for det?
Og så, hvad er det så, man siger ifølge bogen? Nu har jeg lige glemt det, fordi der er jo mange ord i den her bog, men hvis der kommer et barn med en tegning, som helt objektivt set ikke er særlig flot, hvad siger du så?
Jamen altså, det der interesserer mig er primært, hvad barnet har gjort ved den igen. Så jeg vil spørge, hvad har du gjort? Altså, det er igen det der, hvorfor er min bedømmelse så vigtig? Hvorfor er det først, at tegningen får en værdi, når min mor eller far har kastet en bedømmelse hen over den? Altså, jeg tænker, hvor bare vise interesse? Det kunne man jo også gøre. Spørg ind. Så kan det være, at barnet siger ingenting, for jeg vil hellere udenfor, ikke?
Jo, men det er jo se mig-kulturen, vi taler ind i. Se mig-kulturen. Se mig, altså mine børn, mine tvillinger på 5, som hele tiden, se mig, se hvad jeg har bygget, se hvad jeg kan, se hvor jeg kan skyde med bold. Men,
det betyder altså to, se mig. Ja.
To, der taler på en gang. Altså, prøv bare at sige, jamen det er så godt, I kan alt det der, men altså siger jeg måske nogle gange, men I behøver altså ikke sige det hele tiden, jeg ved det jo godt. Men det er fordi, jeg ikke har de pædagogiske redskaber til at sige det, du kan sige. Altså, så hvad siger man til børn, der hele tiden vil ses? Altså, se mig, det kan jeg også finde ud af og sådan noget. Man kan jo ikke hele tiden kigge på, man skal lave mad, og man skal...
Ja, så bliver det hurtigt bare, jeg har ikke tid. Ja. Selvom det faktisk ikke er det, der er pointen. Pointen er jo, at årsagen til, at du ikke vil se, er jo ikke, at du ved, nu skal jeg lave mad. For du ville jo egentlig gerne se, hvis det var et eller andet, der
virkelig var værd at vise. Ja, men jeg gider bare ikke roste dem hele tiden.
Nej, det kan jeg godt forstå. Men igen, udskift med interesse. Hvad er det, I gør?
Nå, du skyder bolden højt op i luften.
Jeg skyder den videre til dem, ikke tilbage til dem. Ja, men, okay. Men altså, når nu du siger det der med se mig kultur og sådan noget, altså, nu har du jo læst bogen.
Ja.
Og jeg, hvis du spurgte mig, hvad for en bog har du skrevet, så ville jeg sige, at jeg havde skrevet en bog om, hvordan børn lærer at indgå i fællesskaber. Fordi for mig at se, så er det i virkeligheden det, der er hele pointen med alt det her. Det er ikke, altså fællesskaber er jo noget, det er noget, vores samfund hviler på. Altså Danmark er jo ikke noget uden sine fællesskaber. Vi tror virkelig på betydningen af sociale kompetencer, empati og alt det her.
Mm.
Og jeg tror bare, vi virkelig har glemt at tale om, hvad der skal til for at opdrage de mennesker, der skal indgå i dem.
Ja.
Især fordi vi jo så har en tid nu, hvor de ydre strukturer er noget mere løse og noget mere frie, og dermed børnene lærer det ikke automatisk af de institutioner, de er en del af. Og derfor så giver det jo også jo en helt anden rolle som forældre, tænker jeg.
Ja, og så tilbage til de blå sider. Fordi du introducerer så også et forældrebegreb, jeg i hvert fald ikke har hørt om før. Fordi vi har talt om curlingforældre, og vi har talt om autoritative forældre, og vi har talt om alle mulige andre slags forældretyper.
Men det er fordi, bare har udskiftet navnet, for det er de autoritative
forældre. Ja, fordi du kalder det en ansvarliggørende forældre.
Ja.
Og hvad er det?
Det synes jeg er meget mere mundret begreb, end de der mærkelige akademiserede begreber. En ansvarliggørende forældre, det er en, der er virkelig god til at kombinere kærlighed, omsorg, nærvær, det at tage børn alvorligt som mennesker, med mod til at have krav, forventninger og ture, altså sige til dem, hvad er rigtigt og forkert. Og ikke lade dem vælge selv, eller synes, at vi indgår kompromis og finder ud af det. Men faktisk tør tage den styring og tage den rolle på sig, at man, altså, børn kan ikke selv regne den ud. Nogen er nødt til at fortælle dem, hvad tror vi på. Mm. Og de forældre, der er ansvarliggørende, det er dem, der faktisk også tør stille de krav.
Og så er det jo, at der altid opstår et eller andet, jeg vil ikke kalde det tomrum, men der er jo et eller andet rum mellem så at tage dem alvorligt, respektere deres holdninger, deres synspunkter, deres verden, og så samtidig sige, at man ved, hvad der er rigtigt og forkert. Er der ikke en...
Det er en drønsvær balance, ikke?
Fordi de synes et eller andet, og vi er jo demokratisk indstillede mennesker, og vi lytter.
Der slår jeg op på side 41.
Det er jo en udfordring.
Ja, altså jeg tror helt grundlæggende, det der måske kunne gøre nemmere at finde et balance i hvert fald, det var at forklare mindre og forvente mere. Fordi i vildt mange situationer, ikke? Så ender vi med, altså du ved, man henter et barn fra SFO'en eller fra børnehaven, og det barn har lige sat sig i hovedet, det skulle have en legeaftale, ikke? Så kan det ikke få den legeaftale. Så bliver han hun sur, ikke? Og så enten så står barnet og hyler, eller svarer igen, eller løber sin vej, eller gør et eller andet, ikke? Og vores intuitiv er begyndt at forklare, hvorfor kan det ikke blive til noget, ikke? Jeg har også virkelig haft en lang dag, og vi skal nå at købe ind på vejen hjem, og jeg har lovet far, og vi skal, vi skal have en million ting. Og den der forklaring har det i virkeligheden med at afspore fuldstændig. Fordi nummer et, den signalerer en åbning, og nummer to, hvad sker der, når vi er i gang med at forklare? Typisk før vi ser os om, at vi er i gang med at forhandle et kompromis, ikke? Om så må du også få nede i supermarkedet, når vi, eller så må du have en legeaftale på torsdag eller et eller andet, ikke?
Ja,
er på barnet for noget ud af den reaktion. I stedet for at vise, hvad forventer vi? Prøv at, jeg kan godt forstå, at du er skuffet. Jeg kan godt forstå, at det kan man godt blive skuffet over. Men i vores familie, der taler vi altså ordentligt til hinanden. Så det vil jeg gerne have, du gør lige nu. Jeg vil gerne hjælpe, du kan sidde på mit skød.
Der har du faktisk
igen,
en side med værdier versus krav.
Ja.
Mm. Altså, hvor du... Altså, nu er det jo ikke... Bogen er der udkommet, er den?
Jo,
er lige udkommet, ikke? Men der er måske nogen, der har købt den her kærlighed, ikke nok. Men værdier versus krav, altså hvad mener du egentlig med? Altså, man kan sige, i stedet for at du bare hele tiden stiller krav, så skal du hellere tale om værdier. Eller hvordan skal vi forstå det?
Jeg tror, sådan som jeg ville forklare det simpelt er i virkeligheden, at den bro, jeg prøver at bygge, det er at vise, hvordan de ydre krav, vi stiller, over tid vil blive inderliggjort som værdier i børn.
Ja.
Så når jeg for eksempel nævner et lille krav, som virker småt, når man står i situationen, som for eksempel ikke er afbrudt. Et eksempel.
Ja, rigtig godt eksempel.
Så vil det over tid, hvis vi holder fast i at blive ved med sådan rent faktisk også efterleve det krav i praksis, så vil det over tid blive inderliggjort i et barn som evnen til, eller værdien om at vise hensyn til andre.
Mm-hmm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og
Sofie Mønster. Inderliggjort i et barn, siger du?
Det er meget smukt.
Optaget, internaliseret. Jeg ved ikke rigtig, om jeg bruger ordet korrekt egentlig.
Nå, det er vel, at der er overensstemmelse mellem de krav, du har, og de værdier, du selv udstråler.
Ja, det er at hjælpe børnene med at gøre værdier til noget, vi ikke bare taler om, men til noget, vi lever efter i vores handlinger. Og vise dem konkret, hvad er det så for handlinger, der korresponderer med de værdier.
Okay, jeg bliver nødt til lige at gå tilbage, fordi Christine nævnte jo de ansvarliggørende forældre, som altså er det samme som det, man også her i programmet ofte har kaldt de autoritære. Jeg er så glad for, at du kom
rigtig
med
godt.
Nyt ord.
Ja,
men det sjove er på... det er fordi, i mine noter har jeg jo skrevet side 35. Det er fuldstændig ligegyldigt for lytteren. Men der er der faktisk... Der skriver du, at den sidste undersøgelse, der er der altså kun en tredjedel af os, der er såkaldt ansvarliggørende. Så skal vi ikke lige løbe de andre forældretype igennem? Så og altså forklaringen ligger måske også i det, og de andre forældretyper, altså de eftergivende, de autoritære, som jo ikke er det samme som... Altså det er jo den gamle dag, som vi andre opdrager, ikke? Mor bestemmer, og du skal ikke sige noget. Du skal ikke afbryde ved bordet. Og du bliver kun spurgt, når...
Ja, og så er der de fraværende, som sådan set grundlæggende blander sig enormt lidt i børnenes liv, ikke? Men dem, der måske er mest interessant at tale om, fordi det er også dem, der er flest af i sådan en dansk kontekst, ikke? Det er enten de ansvarliggørende, som vi netop har talt om, og så de eftergivende. Ja. Dem, der i virkeligheden altså virkelig gode til at elske deres børn, give masser af omsorg, masser af nærvær, men måske også nogle gange kommer til at file lidt for meget på deres forventninger.
Det er faktisk dem, der er problemet. Hvis jeg må henvise til læreren Maria Baldus igen, fordi hun siger jo, det er jo de der møder, som er så søde og rare, og de har godt nok fået at vide, at de skal møde op på Halloween klædt ud. Altså deres børn skal ikke møde op klædt ud. Og alligevel, så vælter de ind de der møder med børn, der er klædt ud, og de skal lige have et lille billede også. Og der er stor, du ved, commotion der i klasselokalet. Det er de velmenende forældre, de er så velmenende og eftergivende, fordi barnet vil jo klædes ud, ikke? Hun siger, det er simpelthen det, der hun sagde, de er det største problem.
Altså for en lærer, fordi de ikke respekterer lærerens regler.
Ja, og de gør det jo kærlighed.
Ja, det er vel, og de er søde og rare.
De er så søde og rare.
Men det er jo fordi, de lærer børn ikke at respektere nogen regler. Og det er jo det, der er problemet i det, at hvis man kan file på reglerne et sted, så kan man også gøre det i et barns hjerne 2, 3, 4, 5, 6, 7 andre steder. Det vil sige, i alle de kontekster, man skal indgå i, så vil man tænke, prøv at høre, det plejer at virke, hvis jeg lige... plager lidt, eller jeg lige stiller lidt spørgsmål til det, eller begynder at hyle, eller hvad det end er, ikke? Og det vil sige, lige pludselig bliver det barnets behov og lyster i situationen, der bliver styrende, frem for de rammer, som barnet skal indgå i, hvor man vil antage, at de rammer en lærer for eksempel sætter op, eller en pædagog, det er jo nogen, der i virkeligheden er sat op for, at hele
det er fællesskabet gruppen, igen jo.
Ja, for hele gruppen kan fungere, ikke? Og der kan man ikke tale i munden på hinanden. Og der kan man ikke altid blive set, og der kan man ikke altid få det på sin
måde. Og du kan faktisk ikke have Halloween, når det er aflyst.
Nej.
Altså, når de har sagt, vi vil ikke have Halloween her
nej,
i klassen.
Nej, det kan vi ikke.
Det får du på fritidshjemmet i eftermiddag. I dag skal I ikke møde op udklædt. Ja. Det var en vanvittig historie. De mødte op udklædt alligevel, fordi møderne synes det var så god en idé. Det er en vanvittig historie.
Ja, det er en meget vild historie.
Ja, altså, det er i pædagogisk sammenhæng, at man simpelthen ikke respekterer, hvad skolen siger, men bare møder op og afbryder undervisningen med Snapchat-billeder. Ikke?
Og hekse.
Og det, hun siger, det er normal Danmark.dk.
Mm. Men jeg synes også, det, der er vigtigt af det, det er, der kan vi jo se det på det i sådan en situation, hvor vi siger, okay, det er lærerens regler, ikke? Men bare tænk på, hvor betydningsfuldt for det menneske, der ender med at komme ud i den anden ende, det her at kunne navigere i forhold til nogle værdier og nogle rammer. Altså, ellers så får vi jo børn, der, når de andre bagtaler, så bagtaler jeg også, fordi man gør bare det, der falder en ind, ikke? Når de andre lyver jeg også. Når de andre drikker alkohol, drikker jeg også alkohol. Altså, når de andre larmer i timen, larmer jeg også. Altså, fordi på den måde bliver det jo... mine impulser, mine behov, mine lyster, altså den der lystopdragelse, der bliver det styrende. Derfor bliver det altid mærkeligt, hvad har jeg lige lyst til lige nu, hvad falder mig ind? Frem for at være det, vi alle sammen jo kan høre, går og hylder, nemlig nogle grundlæggende værdier om at vise empati, at tage ansvar, at gøre sig umage, at se andre, kunne sætte sig selv til side, sådan nogle typer af ting.
Også fordi, at ikke bare et fællesskab, som når du starter med at skal sidde i rundkreds nede i vuggestuen og børnehaven, og være en del af en klasse i en skole, men et liv er vel at lære at være en del af en familie også, kan man sige, som jeg også er et fællesskab.
Jeg taler om det store samfundsfællesskab.
Også
altså, det kan godt være, at jeg bliver rigtig højtravende, når jeg taler om det her, men det er fordi... på en eller anden måde kan man sige, at vores samfund hviler jo på vores følelse af et ansvar for andre end os selv.
Ja.
Det er jo det, alt hviler på. Det er det, vi alle sammen tror på. Det betyder noget i familien, det betyder noget på arbejdspladsen, og det betyder noget for det helt store samfundsfællesskab. Og vi taler så meget om betydningen af stærke fællesskaber, men vi har glemt at tale om, hvad det er for personlige egenskaber, der gør dem stærke. Og især i en tid, hvor man vil sige, at strukturen ikke giver det lige så meget sådan automatisk, som det måske har gjort med os andre.
Altså det gamle, gode gammeldags velfærdssamfund er der ikke bare nødvendigvis. Jamen, varme hen og alt det...
jamen jo, men der. Du kan sige, at den frihed, børn vokser op med, det er det, at autoriteter alt andet lige, betyder noget mindre, end de har gjort tidligere. Mm. Det betyder, at det ikke bliver givet af de institutioner, børnene indgår i. Og det vil sige, så skal de have det med sig andre steder fra. Og det giver forældre en ny rolle, som jeg ser det.
Mm. Bestemt. Og der har vi altså bare lige for at afslutte dem, de eftergivende. Og det er altså dem, der på en måde har det, de har alle de rigtige intentioner, men de har svært ved at fastholde krav om pligter, og sådan gør vi. Altså det her stærke, hvad skal man sige, altså de stærke værdier, som vi står for, altså entydigt står for, ikke er til debat.
Ja.
Fordi det er vigtigt med fællesskabet. Men hvad så med det? Altså den her sådan bog som den her bliver nok læst af os, der... Jeg føler mig faktisk lidt ansvarliggørende. Jeg føler mig ikke så ramt af den her bog. Men det er også, fordi jeg er blevet bedre forælder med 6 børn i alt. Så jeg tror, den første omgang var jeg nok mere autoritær. Eller autoritær, og så har jeg sådan... Jeg har nok prøvet lidt mere... Jeg har sikkert også prøvet at være fraværende. Man prøver alle roller, ikke? Indtil man finder ud af, at man skal
faktisk
være...
Og tit går man jo også ind og kompenserer. Hvis den ene i parforholdet er det ene, så er man lidt det modsatte. Præcis. Så får børnene lidt af det hele, ikke?
De fraværende kan vi regne ud. Er det så den totale laissez-faire, eller...?
Ja, det er den der, hvor du i virkeligheden bare blander dig enormt lidt. Altså, ja. du lader enormt meget være op til børnene selv.
Ja.
Og du giver dem for meget ansvar, ja. I virkeligheden, ikke?
Ja, ja og er alt for lidt i en relation med dem. Altså, tæt på dem.
Okay, lad os lige komme tilbage, fordi nu, Christine nævnte jo Per Juel Sørensen.
Per Juel Sørensen, ja.
Hvad sagde jeg? Per Juel Sørensen, ja, okay. Altså, Gandalf, ja. Dansk pædagogik Gandalf kalder vi ham her, fordi han har været flere gange.
Ja.
Eller måske kun én. Men han er i hvert fald rigtig god. Og han taler om den der indre målestok, og du nævner den også, fordi du også... Altså, han har den jo... Hans forskning bygger på andres forskning, man kan sige, din bog bygger jo også lidt på noget af det, Per Juel siger. Den indre målestok. Og det er helt tilbage til det der Dunedin. Byen, hvordan opbygger vi vores forhold til modstand? Altså, hvordan får vi et godt forhold? Altså, så vi kan klare modstand.
Mm.
Og den indre målestok, det har man hørt mange gange.
Mm.
Kan du lige forklare det igen? Jeg ved godt, at det har du sikkert allerede været inde på. Men hvad er det, han mener med den indre målestok?
Det handler om at give børn nogle koordinater i tilværelsen. Altså, som i virkeligheden gør det muligt for dem, at når de står i situationer, som er vanskelige, alle mulige udfordrende situationer. Vi taler den lille modstand. Hvordan gør man, når nogen larmer, nogen bagtaler, nogen lyver, whatever? At de i den situation har en målestok, nogle værdier, nogle koordinater, som de kan trække på, som hjælper dem til at træffe valg om, hvordan handler man så i de situationer. Fordi ellers er det, der vil ske, hvis ikke børn har den her indre målestok, det er, at de sådan set bare vil enten handle ud fra deres impulser, eller gøre det, de andre børn gør.
Mm.
Så det handler i virkeligheden om, altså, hvis man drømmer om at have børn med det, du kunne kalde også oversat stærke værdier, hvor det er værdierne, der råder, ikke det, der lige falder en ind, men så er det det, man har brug for.
Jeg får lyst til at sige, fordi i sidste uge, der lavede jeg et program med en psykoterapeut, der hedder Lotte Palsten, og det handlede om teenager. Og hun snakkede meget om, at det er meget vigtigt, at man ikke gør sine børn forkerte. Og det handlede for hende, eller den måde, hun talte om det på, handlede det jo meget om, at man også skal anerkende de værdier og den måde børnene nu, og det er jo så teenager, vi taler om, som også er et andet sted i livet end børnehavebørn og førskolebørn osv., at det er enormt vigtigt, at man også anerkender den måde, de nu, altså deres indre målestok, sidder jeg så og tænker, den kan jo godt være anderledes end din.
Ja.
Altså selvfølgelig er der nogle grundlæggende ting, der handler om at respektere et fællesskab og hjælpe til og deltage og være empatisk over for andre mennesker osv., men det kan jo godt være, at ens barn ender med at have en anden målestok indeni, end man selv har.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, og der talte hun meget om det der med, at der er det jo enormt vigtigt, at man ikke som forældre ligesom siger, at det er min målestok.
Mm.
Og det er jo der, hvor det bliver svært i dette moderne samfund, tænker jeg, fordi at børnene jo også, vi lærer dem også at være selvstændige. Det er i hvert fald en vigtig værdi for mig som forældre. Jeg vil godt have nogle selvstændige børn. Men det har jo også en pris. For eksempel, at de synes noget andet end mig.
Ja, altså, jeg gør et stort nummer ud af at sige, at bogen netop er målrettet 3-12-årige.
Fordi, godt, det kan godt blive at få det på plads.
Fordi det er jo, altså det er, når børn er børn, at det er vores ansvar at fortælle dem, hvad tror vi på. Når det så er sagt, så er det, der er så fantastisk ved teenager, det er jo den reorientering, hvor man siger, tusind tak for alt det, du har givet mig.
Mm.
Jeg prøver lige noget andet, ikke?
Ja,
det er jo præcis herover. Det, der er en del af den proces. men jeg vil stadig våge den påstand, at det er noget nemmere at vælge noget nyt til, hvis man ved, hvad man står på.
Ja.
Og jo stærkere et fundament, du giver et barn, når de er små, des nemmere vil du gøre det for dem at vælge deres egen vej som teenager. Så du kan ikke komme udenom det.
Nej.
Men det er klart, selvfølgelig er det noget andet, når børnene bliver større. Sådan skal det være.
Så er det de blå sider igen. Fordi du har noget, der hedder de 5 byggesten. der så det ud, som om der stod, der rumsterer børn til livet. Der ruster børn til livet. Kunne vi tale om de fem byggesten? Vil det give mening?
Ja da.
Ja?
Ja, men det er fordi, det der har irriteret mig, også, altså den er sådan også lidt et opgør, på nogen måde, tror jeg, sådan en personlig opgør. Nu tænker jeg, nej, nu skriver jeg en bog, i stedet for at gå og være irriteret. fordi alle taler om at ruste børn til modstand, og alle taler om, hvordan de skal, og det forbliver et ekstremt abstrakt begreb. Altså, hvad vil det sige? Hvordan? I hvilke situationer? På hvilken måde? Og så tænker jeg, nu prøver jeg faktisk at definere ud fra forskning, hvad ved vi egentlig om, hvilke områder, der er vigtige? Og det er dem, jeg har prøvet at tage fat i her. Altså børns forhold til udfordringer, det at kunne holde fast i noget, selvom at man møder vanskeligheder. Det at turde fejle og kunne tåle nederlag og skuffelser. Det at kunne tage ansvar. Mm-hmm. Det at kunne tænke på andre end sig selv. Og sidst, men ikke mindst, det at kunne håndtere store og svære, sårbare følelser. Det er de fem byggesten, de fem områder, hvor man vil sige, her er det rigtig oplagt at sætte ind og ruste børn. Fordi så ser det ud til, at de ikke bare bliver gladere, mens de er små, men også videre i livet. Mm.
Og hvis man, og kan man sige, altså der er kun en måde at gøre det på, det er ved at være den ansvarlige gørende forældre. Kan man sige det så firkantet? Altså hvis du nu er ligesom den eftergivende, den autoritære eller den totalt fraværende, som vi lige talte om. Altså der er kun en altså måde derhen til, eller hvordan? Altså, jamen det er mere, at du sidder som forælder og lytter til det her, og du skal lige huske, altså, at mange af dem, der lytter til det her, er jo formentlig allerede godt i gang med at give en god opdragelse.
Ja.
Jeg tror jo, altså...
I hvert fald gør sig umage.
Og dem, der læser den her bog, har også en forhåndsinteresse. Altså, dem, du i virkeligheden også gerne vil have fat i, det er alle dem, der ikke nødvendigvis læser den her bog. Dem, der ikke nødvendigvis lytter til forældreintra, fordi de er enormt interesserede i børnepædagogik. Mm. Altså hele den tunge ende, hvis man må være så fri, ikke? Altså, som jo ikke ved klap om, hvad indre målestok og ansvarlige kørende forældre betyder.
Ja.
Altså, der har jeg nogle, dem tænker jeg nogle gange på, når vi laver det her program. Dem, som stikker deres 3 år i en iPad, og så løber de bare rundt der og tuller hele dagen, ikke?
Men
og så får
erfaring...
de noget dårligt Danone-yoghurt til frokost. Altså, de findes, de der familier.
Ja, selvfølgelig, men min erfaring er egentlig ofte, at det er jo nogle ret små ting, der skal til. Altså, jeg synes, de færreste af os er de der ekstremer. Jeg tror, de fleste af os er inde på sådan en midte af en omgang, sådan du ved, blandet bolcher, hvor vi lidt nogle gange kommer til det ene, og andre gange vi er i virkeligheden rigtig gode til at gøre bestemte ting. Ikke?
Ja.
Så jeg tænker, at min oplevelse er, at det er de færreste af os, der er de der karikerede eksempler. De fleste af os ved det bedste, prøver os frem
og for
at gøre vores bedste og fejler. Og det er jo sådan set også det, der er pointen med de ansvarliggørende forældre. De fejler ligesom alle andre. Det er jo ikke fordi, at de er perfekte og aldrig nogensinde kommer til at træde ved siden af. Men måske vi har et andet forhold til det, når det sker. Altså, et eksempel er, altså hvis vi antager, at du ved, man kommer til at råbe og skrige sit barn, så sådan en måde at håndtere det på, i forhold til at både møde dem med kærlighed og krav, det er jo at sige, prøv at høre, det er faktisk ked af, at jeg kom til, fordi jeg går og siger, at vi skal tale ordentligt til hinanden herhjemme, og det har jeg ikke lige gjort, så det skal jeg helt åbenlyst have øvet mig på.
Det må du undskylde.
Ja, lige præcis.
Og det er jo, ikke og det er jo i modsætning til den gamle autoritetsforældre, der aldrig vil sige undskyld.
Ej, for satan,
ja, og har altid ret.
Min mor har stadigvæk på sit 65 år aldrig sagt undskyld til mig for noget som helst.
Ej, det
kan
er
ikke
jo,
gøre.
Nej, det er det, for det er jo at tabe ansigt, altså som...
Det er at underminere sin autoritet, hvilket det jo ikke er, mener
hvilket det jo ikke er. Ja. Det er det. Altså, så
men det
er
vil man antage i den måde, den logik.
Og hvordan er det så, man lærer sit barn? Altså lad os nu sige, at man er en meget ivrig, forældre nu, ikke? Der tænker, det her med modstand, det må vi se at komme i gang med.
Altså, ja, skal det er nemlig man så, det, jeg taler om. Hvordan...
Er det det? Ja. Skal man så lige frem begynde at lægge forhindringer?
Nej, de er der.
Nå, jeg kommer til at tænke på en eller anden, jeg kan ikke huske, hvem det er, der engang har fortalt mig, at hans far sagde, eller også noget, jeg hørte i medierne, jeg ved ikke, han skulle kravle op i et træ, og så sagde faren, han ville gribe ham.
Det er gummitarsen jo.
Er det gummitarsen?
Nej, det ved jeg ikke.
og så griber han ham ikke.
Mm. Okay.
Der kan man sige, hvad lærer man af det? Altså, man lærer, at man ikke skal stole på nogen. Ja. Det er jo et ekstremt eksempel på, at du ved, livet er hårdt, og du kan så godt lære det før eller siden. Du får nogle knops, og du kan ikke ligesom tørre det af på andre, eller hvad det nu er. Du kan ikke regne med andre. Det er måske det, der er læringen der. Men hvis man nu godt vil lægge noget modstand ind i sit barns liv...
Jeg synes ikke, det handler om, at vi skal
til rettelægge. Er det sådan, man skal gå til det?
Nej, det er jo igen det der med at tro, at vi skal designe os ud af det, ikke? Jeg synes, det handler ene og alene om at lade børn gøre sig erfaringer med de helt naturlige oplevelser, som kommer til dem alle. Og være bevidst om, hvordan reagerer vi egentlig i de situationer. Altså, hvad er vores svar, når vores børn kommer hjem og har oplevet nederlag? Det er jo et andet eksempel, et konkret eksempel.
Jamen, hvad er svaret så? Barnet kommer hjem og siger, der er nogen, der har sagt, at hans skoletaske var simpelthen noget af det grimmeste, de nogensinde havde set.
Ja, der er jo flere måder at reagere på, ikke? Og den oplagte er, sådan skal du ikke have det, det er godt nok synd. Mm.
Eller, jeg køber en ny til dig.
Ja. Vil du have en anden, så du overhovedet ikke skal opleve det nogensinde igen, ikke?
Hvad så er det rigtigt?
Et tredje kunne jo være at spørge, okay, hvad kunne man sige til det?
Mm.
Hvordan vil du kunne sætte grænser i forhold til det? Det kan jeg godt forstå, at du ikke synes var rart. Hvordan vil du kunne vise en anden gang, at det vil du faktisk ikke have?
Altså, og så sker det måske igen og igen og igen. Og så får man jo lyst til at købe en ny taske.
Ja, jeg tror, jeg ville lade være med at købe en ny taske. Og så vil jeg igen og igen og igen. Altså igen, nu skal vi passe på med, hvor går grænserne for det, ikke? Fordi igen, jeg prøver at sige, det handler jo ikke om, at jeg siger, nu skal børn have ansvar for at blive mobbet, for eksempel. Altså, det er overhovedet ikke der, vi er. Men jeg vil bare sige, jeg tror ikke, nogen af os har mødt noget barn nogensinde, der ikke har prøvet at tabe i spil, der ikke har prøvet at føle sig lidt udenfor i skolen, der ikke har prøvet at synes, det var lidt træls at skulle gøre deres pligter. Whatever. Mm. Af sådan nogle hverdagssituationer. Og blive god til at spotte dem, hvor, hvad er det for nogle små situationer i et almindeligt barns liv, som kræver en lille bitte smule af dem, og hvor de med fordel kan få lov at mærke, at jeg gør mig mine egne erfaringer.
Ja.
Min mor og far klarer den ikke for mig, eller servicerer
så ud af den. Så det, jeg også hører dig sige, det du egentlig også siger, det er, man jo også, altså, det er jo at anerkende følelsen. Ja, det er mega træls at være blevet mobbet med sin taske. Altså, som man jo også siger, jeg godt forstår, at du er ked af det.
Ja. Jeg altid anerkende barnets følelse. Det har altså, vi lært af forældre indtil.
Ja, ja, men det er nogle gange svært.
Det vidste jeg heller ikke, da jeg startede
her program. Fordi man kan jo godt tænke, at det er lige meget
ked af. Pyt med det. Prøv, det er bare
du
en skoletaske.
Du ser så skøn ud, og det gør din taske op også. Og op på hesten igen. Det er da ikke noget at være så ked af det over. Ja. Og nu går jeg lige ud og laver frikadeller.
Ja.
Det er jo heller ikke den fede reaktion, vel? Eller...
Nej.
Og det er jo der, hvor vi kommer tilbage til de blå og de
lyserøde sider igen. Så prøver man jo at tage let på det. Jeg tager det let. Nej, man prøver at tage det let.
Ja.
Altså, det kan vel også være en god forældrestrategi, eller hvad?
Nej, det vil jeg ikke sige, fordi barnets følelse er jo 100% reelt.
Mm.
Og det at lære at forholde sig til sine følelser, lærer man jo ikke ved, at de ikke eksisterer, eller at man ikke skal have dem. Altså, så begynder man at jo føle, at det er forkert, sådan som man har det. Det er det jo sådan set fundamentalt set ikke. Men igen, tilbage til de blå og lyserøde sider, der har jeg jo faktisk også forsøgt at legne en... Fordi de situationer, der er sværest, tror jeg, for de fleste af os, det er de situationer, hvor følelserne er i spil. Hvor børnene er kede af det, vrede, altså hvor man bare kan mærke, der er eddermame noget på spil her, ikke?
Mm.
Og der synes jeg, der har jeg opdaget, det er der, hvor vi måske også måske oftest kan tænke, hvad er egentlig det gode svar i den her situation? Der har jeg prøvet at dele det ind i de her tre skridt. Anerkend, altså mød altid barnet på et følelsesmæssigt grundlag først, som I siger, ikke? Mm. Anerkend følelsen. Jeg kan godt forstå, at du er skuffet, det kan jeg godt forstå, at du bliver ked af.
Mm.
Og så er det, vi ryger over til det skridt nummer to, som så måske nok er det, der det går så en nye, mange af os gør det sikkert, men hvor de der med forventningerne og kravene kommer i spil. Det er i stedet for at forklare, hvorfor, du ved, nogen har lært derhjemmefra, at det er skoletasken, der er vigtig, og ikke ens indre værdier. Ikke? Så kan man begynde at forklare sådan i forhold til dit skoletaske-eksempel. Og det hjælper bare ikke barnet særlig meget. Der er det meget, meget vigtigt at vise, hvad forventer vi? Altså, hvad havde været den gode reaktion her? Hvad ville du kunne gøre? I sådan et her eksempel, der ville det være, okay, prøv at høre her, vi snakker om, hvad man kan sige en anden gang, fordi du skal herhjemme, der tror vi på, at det er vigtigt at sætte grænser, når nogen er grænseoverskridende, for eksempel. Et eller andet, ikke? Og så til slut i virkeligheden tilbyde din støtte. Det er igen det der med at sige, det ansvarliggørende er kravene og kærligheden samtidig, ikke? Tilbyde din støtte. Har du brug for noget? Altså, kan jeg hjælpe dig med et eller andet? Skal vi aftale, hvad du kunne sige? Eller har du lige brug for at sidde sammen med mig og blive godt humør og gerne fortælle en god historie, ikke? Altså, lige at hjælpe børnene ud af det igen. Så det handler om, at et følelsesmæssigt grundlag, to mød dem, vis, hvad vil være godt at gøre, hvad forventer du, og til sidst tilbyd din støtte. Så er der i hvert fald en vej at gå til, kan man sige, i forhold til de situationer.
Mm.
Sofie Mønster, jeg kom til at tænke på, jeg tror sgu, det er tid, jeg fortæller en anekdote.
Ja,
det er bare fordi, det der med, at hvis man ikke kan finde ud af det her, så... Altså, det er jo helt tilbage til det med Per Schultz Jørgensen og Indre Målestok. Altså, det er bare et lille citat fra din bog. Det der med, at man bliver jo... følelsesmæssigt usikker, hvis man ikke har de her klare rammer, måske, og derfor får man svært ved at finde ud af, hvad man skal forholde sig til negative følelser. Ikke?
Mm-hmm.
Så kom jeg til at tænke på, da min ældste datter, Dea, gik i børnehave. Jeg vil bare lige høre, hvordan du synes, at den her reaktion for mig, den spiller ind i den moderne forældrerolle som ansvarliggørende. Der er der en dreng, der bliver ved med ligesom at tage hendes ting hen i børnehaven. Hun er altså 4-5 år på det tidspunkt, og hun er meget ked af det. Og han, altså, så kan hun ikke finde sin regnjakke, så kan hun ikke finde sin gummistøvle, for han driller hende. Og jeg har sagt til personalet, kan I ikke prøve at holde øje med ham der, Martin der, fordi han driller altså min datter. Det sker ingen skid, hun henter hende, og hun er ked af det. Så møder jeg op en dag, hvor jeg skal hente hende, og så tager jeg Martins sutsko. Så går jeg ud på legepladsen i sandkassen, og der kan jeg simpelthen stadigvæk se alle de der forældre stå, eller undskyld, pædagoger og børn stå i vinduet, så begraver jeg hans sutsko, altså graver det dybeste hul i den sandkasse, indtil man rammer bunden, ikke? Klonk, klonk. Ned med sutskoen og dækker dem til, og så, du ved, stiller alle skoven på plads, og så går vi hjem. Og så bliver hun aldrig drillet mere.
Nej.
Og det har vi jo tit grint af det der i vores familie, er, det er også min datters skøre far. Og det kan også være, det var for meget. Men hvor ligger sådan... Altså, det var jo sådan, vi klarede tingene i gamle dage.
Ja.
Det ville man aldrig gøre i dag, vel?
Nej.
Så hvad skulle jeg have gjort? Du synes, det... Altså, jeg kan godt sige, du synes, det er okay sjovt, men det var måske... Var det for meget, eller hvad?
Ja, det vil nok sige. Du gør jo præcis det, som hun sætter grænser for i forhold til, hvad han skal gøre, ikke?
Men altså,
du gør det samme.
Du gør det samme som ham.
Så når hun bliver slået, skal hun så slå igen?
Ja, lidt, ikke? Men det var derfor, jeg siger,
det er der nogen, der synes.
Jeg har også udviklet mig som forælder, fordi jeg selv autoritært opdraget. Og derfor har jeg lært, hvis nogen slår dig, så slår du igen.
Ja.
Det har jeg lært.
Ja.
Og det vil min far den dag i dag sige, hvis han var med i programmet. Jeg skarpet lige mere om i går aftes, og han siger, du går ikke og nævner mig i dine programmer og sådan noget. Du ved,
det, eller det nej, det kunne jeg ikke drømme om.
Nej, men det vil han lære mig, fordi sådan var det. Så må du slå fra dig, knægt, ikke? Men jeg sidder jo her, og det er jo ikke, at man ikke kan blive til noget, selvom man er autoritært opdraget, vel? Og man falder helt sammen ind i. Men jeg kan bare mærke, at jeg ved i dag, at jeg har svært ved at håndtere altså negative følelser, så reagerer jeg. Så det, man i virkeligheden... Altså det, jeg viser mit barn, det er, at hun skal slå igen, ikke? Og det er ikke en god ting. Nej.
Men nu siger hvad havde du gjort med dine 5-årige tvillinger?
Ja.
Hvad skulle du have været en af dem i dag?
Ja, nu skal jeg se, om jeg har lært noget af at læse alle de her bøger i det her program. Så vil jeg have sagt, det forstår jeg godt, at det er... Så vil jeg have anerkendt deres følelser omkring at blive drillet, og så vil jeg formentlig være gået til pædagogen og sagt det igen, det skal man så... Og så vil jeg have sagt til det barn, tror jeg. Kan man ikke tillade sig at sige til barnet, nu skal du høre, mine drenge bliver rigtig ked af det, eller gør det sammen. Mm. Snak om det sammen, tror jeg, ikke? Vil det kan være... Er det rigtigt? Nu sidder jeg og sveder. Ej, hvad vil du gøre,
jeg vil med det, fordi du selv siger, at du ved, du har gennemgået en udvikling, ikke?
Jo.
Og at det lyder lidt som om, du lægger afstand til de begravede sutsko.
Ja, ja. Det gør jeg også. Jeg synes bare, det er meget sjovt, at det, synes jeg, var den perfekte løsning dengang.
Ja, ja. Altså, jeg tænker jo fuldstændig det, du siger. Det er jo, at det er jo ikke fordi 5-årige børn ikke kan have brug for voksenindblanding.
Nej.
Og kan have brug for, at nogen sætter sig og tager en snak med dem. Og hvis man gentagne gange har oplevet, at pædagogerne ikke gør noget ved det, og du så står i en situation, hvor du rent faktisk altså, tager gutten på fast gerning, ikke? Så er der jo ikke nogen så er der jo absolut ikke nogen grund til, at det barn ikke kommer til at møde et krav og en forventning, selvom det ikke er hans far, der ser.
Men det er bare, prøv at høre, på knæ, ikke?
Yes, at sige... Nu skal du høre, vi er faktisk det her det gør faktisk sådan og sådan ked af det, når du tager de ting.
Mm.
Så det og så tale med den dreng, hvorfor bliver du ved med at tage dem?
Må man godt have ansvarlig hold.
Men det kan en dreng i børnehaven der ikke svare på. Han kan da ikke sige hvorfor. Det tror jeg simpelthen ikke.
En 5-årig dreng. Og en 5-årig dreng kan godt forholde sig til at tage andres ting.
Ja ja, men kan han også forklare hvorfor han gør det?
Han vil nok kigge ned i gulvet.
Det er jeg ikke helt sikker på.
Han vil kigge ned i gulvet, som du siger.
Ja, han
vil
blive mega stille.
Og så prøve at sige, en anden far. Og så tror jeg, vil sætte ord på, præcis, ikke?
Mm.
Og så tror jeg for ham vil sætte ord på, hvad det gjorde ved din dreng. Fordi han vil sikkert nok også blive stille, vil han ikke?
Jo, alle vil synes det var typisk.
Alle vil synes det hele var pinligt, ikke? Og så på en eller anden måde facilitere at få sagt, prøv at høre her. Nu ved jeg ikke, hvad han hedder. Men vi siger din dreng.
Nå, det er tvillinger.
Jamen, hvilken en af dem? En af dem.
Sigurd. Jeg skal, når det her radioprogram bliver helt sådan privat.
Hvis vi nu så siger, at det var Sigurd, der havde oplevet det, så forklar vennen over i børnehaven, hvordan Sigurd oplevede det, og at Sigurd faktisk blev ked af det, han gjorde.
Ja, ja. Altså, man må godt gå ind og være en tydelig voksen der, ikke?
Ja.
Ja, ja.
Selvfølgelig må især hvis du er en del af situationen, jo.
Ja, ja.
Vær lidt træls, hvis du kommer ud af det blå og prikker ham på skulderen og lige hiver ham til side. Men
grunden til, at jeg overhovedet nævner eksemplet, er jo, at der er jo nogen af os, der ikke fatter en brik pædagogisk set. Altså hvor sådan en bog som den her, altså den ville jeg jo ikke have læst, hvis det ikke var, fordi jeg havde det her job. Jeg ville formentlig ikke vælge den nede i bog og idé, vel?
Nej.
Altså forstår du, hvordan kan man få dem, der ligesom ikke, altså jeg mener 20%, det står i din bog, at danske forældre er fraværende. Det er altså kun 40%, altså under halvdelen af os er på en eller anden måde med i den ansvarliggørende gruppe. Så flertallet af de danske forældre er faktisk slet ikke gearet til det her. Ja, det er de kan de blive. Til det her med sådan at være, altså den her bevidstgørelse, du taler om, ikke?
Men nu skal vi jo tage vores forbehold for undersøgelsen, som jeg også gør i bogen, fordi den kigger jo på forældre til store børn, og ikke til små børn.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og vi kender jo ikke billedet for de små børn, fordi vi ved reelt set ikke sådan specielt meget, sådan forskningsmæssigt om os. Meget forskning er jo internationalt. Når det så er sagt, så tænker jeg, at det, der har brug for, tror jeg, det er de her typer af diskussioner, hvor man rent faktisk sætter på dagsordenen, og derfor så er jeg sådan lidt selv træt af, at alting altid affejes med begreber som forældrebashing, for eksempel. Mm-hmm. Og nu skal vi skyde på forældrene igen.
Mm.
Fordi jeg vil mene, at vores samfund har tradition for at diskutere de ting, vi tror på er vigtige for vores samfund. Og det her, det er så bare en af de ting, der er vigtige for vores samfund, så hvorfor kan vi ikke tale om det? Hvorfor kan meninger ikke brydes? Hvorfor skal det affejes med, at det bare er at skyde på andre?
Jeg tror, vi har jo også talt om det nogle gange. Jeg tror, det altså jeg kan som forældre selv godt føle bashingen, hvis ikke man får noget hjælp. Altså, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver konkrete. Altså, fordi man kan sagtens sidde og tænke, altså, og det er nogen af os mere end andre. Altså,
ja.
Altid at have sådan lidt kronisk dårlig samvittighed over alt det, man ikke gør godt nok.
Og der kan man jo godt, jo flere artikler og bøger og alt muligt andet, man læser om forældreskabet, jo mere kan man jo godt føle det der. Det,
ja, altså, jo mere får man bevidstgørelse. Men jeg siger bare, så længe vi ikke kan finde ud af flettereglen i det her land som voksne, hvordan kan vi så få gode børn? Forstår du, hvad jeg mener?
Flettereglen? Nå, det er i trafikken.
Altså jeg ser så mange dårlige rollemodeller i den danske trafik. Jeg tænker,
det er jo
de
også
må
noget,
altså,
de er ikke
udnytter
noget, der kræver fællesskabs omtanke. Det er rigtigt.
Altså det her med at udnytte banen hele vejen hen.
Ja, man venter på hinanden.
Ja, og man lader de andre komme ind. Også lade være med at trække ind med det samme, men at man rent faktisk udnytter banen i hele sin længde.
Men også, at man ikke skal være forrest.
Altså, ja,
men
at man godt kan lade nogle andre komme
ind. Men I kan godt høre, hvordan vi kan jo få selv sådan en simpel regel. Men ja. Skal vi så ignorere? Er det bilist-bashing, når vi prøver at tage
det var jo meget, det var min pointe. Jeg gør den færdig. Min pointe var bare, at det er jo, det er måske også det, vi tit taler om det her program. Vi kan godt tale om børneopdragelse, men faktisk taler vi om forældreopdragelse. Gør vi ikke?
Jo, altså, det er jo også, det er vores ansvarende led jo. Ja. Og det er os, der de vokser.
Og så siger jeg bare, så længe vi ikke kan finde ud af at flette og give plads i trafikken, så har vi meget at lære. fordi vi er jo rollemodeller hele tiden, ikke? Og der mener jeg bare, mere end halvdelen af os opfører sig som idioter ude i trafikken, inklusive mig selv. Altså, så der er meget at lære. Det hele det hensyn, de værdier, vi taler om, dem er vi simpelthen ikke enige om som samfund, altså som de 2,5 millioner
det er,
forældre,
fordi,
der render rundt.
Vi er så gode til at hylde det på sådan et principielt niveau, og så når vi selv skal efterleve det, så er det måske bare sådan lidt, når det kræver noget af os, så er det sgu da nemmere at vælge noget andet, ikke?
Men det synes jeg, der synes jeg også, du har fat i noget, fordi det igen, altså jeg, der er også derfor, jeg kan godt lide de blå sider og handle. Nå nej, men altså, handlekraften, det konkrete i bogen, fordi det bliver jo meget, jamen så vil det også være godt at være, og sådan her burde man være og sådan noget, ikke? Og man kan, altså igen, ja. Men så kommer hverdagen bulrende, og vi voksne, vi har jo altså rigeligt af modstand i vores hverdag, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Altså, de voksne har også masser af modstand, og vi skal også give børnene modstand, og vi skal lære dem, at modstand er godt, og man kan også blive helt træt, ikke?
Det er sjovt, jeg opfatter simpelthen jinglen som, at vi prøver at starte et nyt kapitel.
Nå?
Så opfatter du den aldrig.
Jeg opfatter det helt modsat. Det er fordi, du sætter den på lige, når jeg er gang med noget.
Det er sjovt nok, synes, ikke? Jeg synes, du har snakket nok. Nej, det er mere, fordi jeg gerne lige vil sige, at det er Sofie Mønster, der er i studiet, som har skrevet bogen Kærlighed er ikke nok. Nej, men der, hvis man skulle være konkret, så er der faktisk i din bog. Der nævner du et eksempel fra det USA, hvor man har udskiftet dumpet med ikke endnu.
Ja.
Altså, hvor, det er sådan meget konkrete ting, man kan gøre. Altså, når man dumper i skolen, så får du jo dumpet stemplet. Hvad nu, hvis du lavede stemplet ikke endnu?
Ja, du er ikke klar endnu.
Ja, du er ikke klar endnu.
Altså, man får karakteren ikke endnu, simpelthen.
Ja. Det sagde de faktisk på min søns skole i går, fordi nu skal man jo være skoleparat, eller hvad hedder det, uddannelsesparat. Det begynder de allerede at vurdere i 8. klasse. Og der sagde læreren faktisk, at det, man skulle huske at sige til sit barn, hvis ikke det blev erklæret uddannelsesparat i 8. klasse, det var, du er ikke uddannelsesparat endnu, eller
ikke endnu.
I dag.
Ja. Men det, der ikke endnu, hvad kan vi egentlig bruge det til som helt sådan filosofi, ikke endnu? Der er vel et eller andet af det, tænkte jeg bare, da jeg læste din bog.
Ja, og det er jo den der distinktion imellem at kommunikere permanent versus det at kommunikere midlertidigt. Altså rigtig mange gange, så kommer vi i virkeligheden til lidt at signalere, at den modstand, børnene står i, den er permanent, ikke? Konkret eksempel. Et barn har prøvet at øve sig på et eller andet, og vi siger, at man kan ikke være god til det hele. Mm. Eller, du ved, i det mindste gjorde du dit bedste.
Mm. Det er lidt af en lukker.
Sådan lidt underforstået, okay, jeg har lige gjort mit bedste, og det er åbenbart ikke godt nok, så kan man så godt lade være med at prøve igen, ikke?
Det gælder om at have
eller
det sjovt.
Sådan den klassiske, ja, det gælder om at have det sjovt. Mm. Eller sådan den klassiske, sådan noget med, måske er matematik bare ikke noget for dig.
Ja.
Eller i de helt ekstreme situationer, jeg havde også matematik, da jeg gik i skole, ikke? Så det er sådan den der, du er nærmest genetisk disponeret for det barn. Du kan intet gøre, ikke?
Jeg har sagt dem alle sammen.
Ja, det gælder også om, det gælder om at være med.
Ja,
i det mindste var du med.
Ja. Men det er jo en ekstrem sådan, altså det, der ligger i de her eksempler, det er det der med, at det signalerer jo, det er en permanent tilstand, du kan intet gøre. Og så er der jo, så kan man lyst godt lade være med at gøre noget, det vil man jo aflæse som barn.
Ja.
Hvorimod, hvis man kommunikerer midlertidigt, for eksempel, du har bare ikke lært det endnu, eller lad os prøve at finde ud af, hvordan man gør, eller lad os lige se nærmere, fortæl mig, hvad du har prøvet indtil nu, ikke? Så signalerer vi jo, hey, prøv at høre, ja, det her kræver vist noget tid og en indsats, men jeg tror på, at det kan flytte sig, hvis du leverer endnu mere. Altså, at vi i virkeligheden bliver bevidste om, hvad lærer vores svar egentlig vores børn?
Jeg kan kun tegne en sol, men jeg vil gerne tegne en drage, så siger man, ja, det er fordi, du ikke har lært det endnu, at tegne en drage.
Ja.
Altså, ikke endnu.
Ja, eller hvor kunne du prøve? Ja. Kunne vi prøve at tegne et hoved eller drage vingen? Altså, så kunne du ligesom stille og roligt prøve at få løsnet op for, at det behøver ikke være den perfekte drage i første forsøg. Lad os prøve os frem.
Mm. Og det handler jo i virkeligheden om at tænke lidt mere på processen end på resultatet.
Som jo også fylder rigtig meget i bogen. Altså, det er jo noget, jeg... Det ved I jo så også, fordi jeg har været hen og snakket om det før. Men det er bare, fordi det er så afgørende. Hvis vi fokuserer på resultater og præstationer, så viser vi, at det er det, der er det vigtige. Og så søger børn derhen, hvor de er sikre på at få dem. Og dermed også væk fra de situationer, hvor de ikke har den sikkerhed.
Men der nævner du jo også, en passant, i din bog, at hele... Altså, fokus på PISA og resultater har måske... Altså, givet lidt bagslag i den, altså i 12-talspige-diskussionen.
Ja, der er ikke meget proces. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er 12-tal, eller om det er den der, du ved, det, jeg kan lige så godt lade være, jeg står af. For det kunne være den anden tilgang til det. Det er bare, at vi er nødt til at huske på, at jo mere vi taler om de resultater, des mere tror børn, det er det, der er det vigtige. Sådan er det.
Ja, men resultatet er at tømme en opvaskemaskine, er jo at tømme en opvaskemaskine. Men det er faktisk processen, der er vigtig at lære at finde ud af at stille tingene på plads.
Ja,
og...
eller vi kan være enormt hurtige til at sige, du ved, finde ud af, hvad der så blev sat forkert på plads, ikke? Det er jo den klassiske sådan mor-reaktion, det kan sådan noget, jeg kan finde på, ikke?
Ja, det står altså ikke rigtigt.
Ja, og så, det er jo lidt det samme, som hvis de har maddag. Altså, så lad dem dog selv bestemme, hvad de vil lave.
Eller hvis de selv skal tage tøj på, så lev med, at tingene ikke passer sammen. Ja, det er grimt. Altså,
det er utroligt grimt tit, men det må de selv om.
Ja. Så længe det ikke er sådan, at man tager shorts på i 0 grader, så skal det hele nok gå, ikke?
Og, slap meget mere af.
Hvad siger du? Ja. Lad børnene finde deres egen løsning. Hvis vi gerne vil give dem ansvar, skal de altså også have lov til det.
Ja, fordi det er vel også en anden pointe, det der med, at så bliver det sådan lidt et halvt ansvar, man så måske kommer til at give nogle gange, fordi man alligevel godt
ja, eller ansvar med forbehold.
Ja, ansvar med forbehold. Ja.
Det er jo totalt undergravende også i øvrigt for det, du startede med at tale om, nemlig motivation. Fordi hvis det, jeg kommer med, er fuldkommen ligegyldigt, så kan det hele jo være lige meget, ikke? Altså, et eksempel, du kan huske, jeg blev interviewet af Sisse Seier Nørgaard inde på bogmessen i søndag, så hun havde taget et eksempel fra bogen, hun havde prøvet med sin 3,5-årige datter, som hader at være med til at dække bord. Og så har hun prøvet at tage det de der fra de blå sider, hvor jeg har et eksempel med, at du ved, du skal give en meget konkret opgave. Jeg vil gerne have, at du tager tallerkener frem, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad for nogen du vælger. Og det havde været det vilde skrammel, ikke? Altså, og tallerkener ud over det hele, men hun havde lige så sirligt valgt de tre, hun synes var pænest, og lige så stolt sat dem op på bordet, ikke? Og ja, det var sgu lidt et virvar, ikke? Og det var lidt et rod. Men som hun sagde, lige pludselig dækkede mit barn bord. Og det er jo det der pointen, det er, at børnenes mening har altså også en betydning. Men det er os, der stiller rammerne. Det er os, der stiller krav.
Og børn vælger jo altid de der grimme plastikkopper, man har købt til dem en gang, eller noget, de er med hjem fra McDonald's, ikke? Det må man så leve med.
Ja. Ja, for det gør jo ikke nogen forskel. Det handler om at lære at være med til at bidrage.
Og det handler for os som forældre også om at respektere deres smag.
Ja,
eller lyst, eller hvad de synes er fedt.
Ja, fordi deres mening har en værdi. Det er jo ikke sådan, de skal køre. De skal ikke være små robotter. Det er jo igen, det er ikke små robotter, der aldrig nogensinde afviger en tomme for dydens smalle sti. Det er mennesker, der er selvstændige, kan tænke selv, men som også holder fast, selvom det ikke kommer dem nemt, eller selvom noget kræver noget af dem.
Jeg var på McDonald's i Nyborg. Og der er sådan et system, jamen, to hell with McDonald's, men altså børnene ville det. Og så skulle man i ovenikøbet selv stå og bestille. Altså, ikke...
Ja, de har sådan nogle maskiner.
Jamen, hvad er det for noget?
Der har jeg været
det
faktisk.
Ja,
der er ingen kommunikation. Nå, men så kommer der en mor gående med sådan en helt bakke fyldt med sodavand og burger, ikke? Og så er der et barn, der er så begejstret og så utålmodig på samme tid, at hun ligesom tager ved bakken. Og så ryger det ud over det hele. Så tænkte jeg bare, det der skal jeg huske at sige forældre indtil en dag, og det var så i dag. Hvad gør man? Altså, de der børn, det er jo de børn, altså, er det moren eller barnet? Jeg kan snakke finde ud af. Når jeg står og kigger på, så tænker jeg...
Hvad gjorde hun?
Ja, hun skal i hvert fald ikke ud. Hun så træt ud, og så måtte de så have noget nyt. Og så måtte McDonald's så give noget nyt, fordi det var jo ikke deres skyld. Jeg bare tænkte, hele den der situation kunne man jo bruge en helt forældreintertime på. Hvad går der galt, ikke?
Jo.
Men det ved jeg godt, du ikke lige kan svare på, Sofie Mønster. Men de der, altså, jeg kan næsten ikke finde ud af, om jeg skal være irriteret på alle de der åndssvage børn, som er hysteriske, eller om jeg skal være irriteret på moren, som simpelthen ikke får sagt fra. Altså, er ikke tydeligt nok. Men når jeg ser de der eksempler, så bliver jeg meget forvirret over, hvordan det går med den danske børneopdragelse.
Ja, altså jeg tror helt generelt, det man kan sige, det er, at hvis børn reagerer hysterisk, så er det jo nok, fordi de har lært på et tidspunkt, at det virker.
Ja, det kan man lige tage med sig hjem fra McDonald's. Nå, vi har altså kun et minut tilbage, for at vide i min hørechokoladebolle her, Christine. Så hvad skal vi egentlig opsummere?
Hvad skal vi opsummere? Jeg klør mig på næsen. Jamen altså, at der er håb forude,
ja,
og det handler om at være en ansvarliggørende forældre. Det vil
og
sige,
man må gerne fejle som forældre og barn.
Ja, og man kan også
og det må undskyld. Børn også.
Ja. Ja, og det må børn også. Og det er jo en eller anden kombi af at være tydelig og respektere sine børn, men også være rimelig klar over, hvor ens egne grænser er henne.
Ja, og klar på, hvad man selv tror på.
Og Sofie, en ting, du også skrev i din bog til allersidst. Vi kan lige snit den ind. Du siger jo, at man ser på personkarakteren i stedet for deres handlinger. Mm. Ikke? Siger du ikke det?
Jo.
Man har altid talt, at handlingerne var vigtige, det du gør. Men der tænker du, altså...
Du er ikke dum, men du gør noget dumt. Er det ikke
præcis,
det, man skal
sige? Skil det ad. Det er ikke fordi, at du er dårlig. det er bare fordi, du ved, vi skal lige have øvet os på det her, vi skal lige finde en anden måde at gøre det på.
Det er altid godt lige at huske på. Altså adskille ting.
Ja, tak. Mm-hmm.
Godt. Din bog hedder Kærlighed er ikke nok. Det er selvfølgelig godt nok, men det er ikke nok. Sofie Mønster, tak fordi du endnu en gang vil komme herind. Og vi er tilbage næste lørdag 11.05. Jeg tror, vi skal diskutere mere børnepenge. Altså fordelingen af børnepenge.
Ja, det er planen.
Ja, lyt med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.